В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку та гарної погоди бажає вам Ірина Скоротівська. Нагадаю, що маємо з вами останній робочий день тижня, п'ятниця, 8 жовтня. І саме у нашій програмі ви маєте нагоду почути ось про що. Добровільне урізання. Верховна Рада віддала частину повноважень президенту, затвердивши нову редакцію закону про Кабмін.
Завдяки цим змінам Верховна Рада втрачає контроль за силовими структурами, за бюджетом, а президенту надаються повноваження, яких у нього не було навіть до політреформи.
Особливості виборчої кампанії по-донецьки.
Обласна комісія розрізала область на нерівнозначні за кількістю виборців округи. Обрані в обласну раду депутати-мажоритарники представлятимуть кардинально різну кількість виборців.
Почуємо, про що пише свіжа преса.
Перед Януковичем тепер відкрито кілька шляхів. Він може не робити нічого, а ще Янукович може рівно віддалити усіх олігархів.
Про це та багато іншого ви почуєте відразу після новини, які для вас спеціально підготував мій колега Антон Чурга.
Доброго ранку. Заступник міністра фінансів України Андрій Кравець припускає прибуття в Україну місії Міжнародного валютного фонду у листопаді, а не в жовтні, як це планувалося раніше. За його словами, остаточне рішення з цього питання ухвалять сьогодні під час засідання Ради директорів МВФ, у якому візьме участь українська делегація. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, у центрі уваги яких перебуватиме ризик потенційної глобальної валютної війни. Побоювання щодо можливості такого сценарію висловив директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан. В інтерв'ю французькій газеті «Le Monde» він заявив, що недооцінка китайського юаня є джерелом напруженості у світовій економіці, яка перебуває на стадії становлення загрози. Президент Світового банку Роберт Целік закликав країни світу не вдаватися до девальвації своїх валют у сподіванні на зростання експорту. Він твердить, що такі заходи не працюють.
Історія показує, що у політики свідомого збіднення сусідів немає майбутнього. У все більш взаємозалежному світі ми маємо не тільки усвідомлювати можливі негативні наслідки своїх дій, але й діяти відповідно до цього розуміння. Сьогодні ми стикаємося з непорозуміннями у валютному регулюванні. Це може спричинити неприємності, якщо не діяти належним чином.
Сказав президент Світового банку Роберт Целік. Євросоюз і США звинувачують Китай у свідомій недооцінці юаня для здешевлення експорту. Токсичні відходи алюмінієвого виробництва, що вилилися з резервуару на заводі в Західній Угорщині, досягли головного русла річки Дунай. За повідомленнями в Хорватії, Сербії і Румунії, країнах, що знаходяться нижче за течією Дунаю, влада вже організувала контроль за забрудненістю води. Американські кошти, призначені для найму приватної охорони, в деяких випадках опинялися в руках талібів та польових командирів. Про такі факти відкрилися під час розслідування Комітету зі Збройних сил Сенату США. Встановлено, що уряду не вдалося перевірити або керувати тими, хто відповідав за питання найму сил безпеки в Афганістані.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій в Україні Верховна Рада затвердила нову редакцію закону про Кабінет міністрів, а також внесла зміни ще в 32 закони, привівши їх у відповідність до чинної редакції Конституції. Опозиція переконана, що ухвалені всупереч процедурі зміни зводять повноваження парламенту на нівець. Натомість представники більшості кажуть, що немає підстав для драматизування ситуації. Тему з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Два законопроекти спікер Володимир Литвин виніс на одне голосування.
Проекту закону про Кабінет міністрів України, розділивши його на два.
Відтак 252 народні обранці внесли зміну у цілу низку законів, привівши їх у відповідність до чинної нині редакції Конституції. Крім діяльності Кабінету міністрів, ухвалені зміни стосуються також порядку призначення голів облдержадміністрації, керівництва СБУ та Генпрокуратури. Здебільшого ухвалені зміни стосуються перерозподілу повноважень між президентом і парламентом на користь глави держави. Під час обговорення голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашої українець Анатолій Гриценко, зазначив, що завдяки цим змінам Верховна Рада втрачає контроль за силовими структурами, за бюджетом, а президенту надаються повноваження, яких у нього не було навіть до політреформи.
Там записано з два десятки абсолютно не тих новації, які зв'язані з рішенням Конституційного суду, і всі вони без виключення спрямовані на обмеження повноважень Верховної Ради, на обмеження повноважень уряду України як колегіального органу, на надання президентові тих кадрових повноважень, про які Кучма і не мріяв.
Коментуючи ухвалене рішення, депутат нашої українець Роман Зварич від імені опозиційних фракцій «Бют і Нунс» зазначив, що відтепер Верховну Раду перетворено на цвинтар парламентаризму.
Ви угробили український парламент.
Натомість у більшості не поділяють таких оцінок, каже голова регламентного комітету депутат-регіонал Володимир Макеєнко.
Верховна Рада є, була і буде. І вона як була основний орган законотворчості, так вона і залишилася. Якщо хтось розочарувався програші свого лідера, це стосується фракції БЮТу, то це їхні проблеми. І вони зараз, вибачте, в такому істеричному стані знаходяться. Влади нема, грошей нема, перспективи нема.
Аби не допустити блокування з боку опозиції, парламентська президія працювала під охороною депутатів-регіоналів. Депутати-вартові не полишали трибуну навіть під час перерви. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Сьогодні територіальні виборчі комісії повинні ухвалити остаточне рішення про реєстрацію кандидатів на вибори. Політологи зазначають, цього разу саме у виборчих комісіях точилась найжорсткіша адміністративна боротьба. Про методи і спроби адміністративного тиску на прикладі Донецької області розповість тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Виборча кампанія на Донеччині, як і в більшості інших регіонів, проходить без глобального політичного протистояння між партіями і кандидатами. Втім, донецькі політологи переконують, у перші два тижні підготовки до виборів найбільша політична боротьба проявляється на адміністративному рівні. У комісіях йшла справжня битва за права подати документи. Провладні і опозиційні кандидати перебували не в рівних умовах. На Донеччині почалося з того, що обласна комісія розрізала область на нерівнозначні за кількістю виборців округи. Як заявляють представники комітету виборців України, це було зроблено на виконання певної політичної волі. Обрані в обласну раду депутати-мажоритарники представлятимуть кардинально різну кількість виборців, що може стати причиною для оскарження результату виборів у певних районах області, якщо, наприклад, обранцем стане не провладний, а опозиційний кандидат. Ці порушення виникають внаслідок двоякого розуміння закону, пояснює представник комітету виборців Олександр Клюжев.
В плані округів така ситуація, що одна норма вимагала, щоб виборчі округи збігалися з межами міст і районів, а інша вимагала, щоб ці округи були рівними за кількістю виборців.
Донецькі обласні виборчі комісії пояснюють створення округів, посилаючись на законодавчу вимогу їх приблизної рівності і географічної доцільності. Між тим, виборчі комісії обмежені у часі і не встигають як слід обробляти інформацію, говорить голова комісії Ліна Ніконенко.
Найголовніше питання для нас – це терміни, у рамках яких проводяться вибори. Люди обмежені по закону у тому періоді, у рамках якого вони мають провести вибори, а також підбити підсумки.
За даними комітету виборців, провладні партії мають більшість голів і секретарів у виборчих комісіях. Отже, повністю контролюють ситуацію. Популярним є відкидання непотрібних кандидатів ще на стадії реєстрації. Працівники комісії до останнього моменту не підтверджують дані про реєстрацію кандидатів і правильність поданих документів, скаржаться партійці. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецька.
І продовжуємо далі про вибори. Відмовою у реєстрації кандидатів, бійками та скандалом завершилась у ніч з 7 на 8 жовтня робота Васильківського міського виборчкому у Київській області. Кандидати, яким відмовили, та правники заявляють, що таким чином виборчком та місцевий голова підіграють партії регіонів. Голова ж Васильківського міського виборчкому Олександр Крикунов запевняє, що діє законно. З місця подій повернувся Євген Солонина.
Кількадесят кандидатів у депутати та претендентів на посаду мера виборча комісія Василькова не зареєструвала. Це рішення вона мотивувала неповною нібито інформацією в їхніх автобіографіях, розповідає кандидат на посаду міського голови Василькова Валерій Попович.
Біля 40 партій хотіли прийняти участь. На сьогоднішній день зареєстровано тільки 3 кандидати в міський голову і тільки 3 політичні партії. Тільки тому, щоб все вичистити і залишити тільки партію, яка видвигає сьогоднішнього пана Іващенка.
Загалом міська виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатам від партії «Єдність», «Фронт змін», «Сильна Україна», «Свобода» та інших. Таким чином комісія підіграє кандидатам від влади, переконаний Васильківський правозахисник, представник партії «Єдність» Олексій Кривша.
Це штучно створювалося таке затягування, призначено розгляд всіх тих прийнятих документів аж на 20-ту годину. Одних будуть поверхово розглядати, а другі будуть просто одобрямс робити.
О 8-й вечора кандидати, яким відмовили у реєстрації, принесли до міської виборчої комісії виправлені пакети документів. Але до комісії їх не пустили невідомі молодики, які заблокували двері. Виникла бійка, під час якої побили кількох немолодих кандидатів. Після цього голова виборчої комісії Олексій Крикунов вийшов до кандидатів та ЗМІ у супроводі «Беркуту» та став вимагати, щоб вони звільнили приміщення.
Ми не хочемо ніякої напруги. Засідання комісії буде проходити
в закритому режимі.
Такого режиму, який відповідає діючому законодавству. Я прошу, пожалуйста, давайте сідати.
Так, поліція, давайте.
Дії Васильківського міськвиборчкому, які не дають кандидатам можливості взяти участь у виборах, є незаконними, констатує заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.
Такого рішення Центральна виборча комісія не зобов'язана територіальній виборчій комісії визначати протягом скількох годин приймати документи. Це не відповідає вимогам закону, і такі дії територіальної комісії аж треба оскаржувати до суду.
Кандидати у депутати та голови Васильківської міської ради, яким відмовили, наразі об'єднують зусилля, щоб зареєструватися через суд. Євген Солонина, Радіо Свобода, Васильків, Київ.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Далі переходимо до запитання. Чи можна в Україні побудувати авторитаризм або диктатуру? Які ризики загрожують Віктору Януковичу? І хто впроваджує економічну блокаду села? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Чи встановиться в Україні авторитаризм або, іще гірше, диктатура? Формально всі шляхи для неї відкриті, констатує дописувач газети «День». Він зазначає, що перед Януковичем тепер відкрито кілька шляхів. Він може не робити нічого, але це навряд. Не для цього було ухвалене рішення про скасування політреформи. А ще Янукович може рівно віддалити усіх олігархів. Це було б, на думку дописувача, непоганим варіантом, але навряд чи здійсненим в країні, де править дюжина олігархічних сімей. Але й видима поки альтернатива правління олігархів для автора статті виглядає нерадісно. Адже це бюрократична республіка, де головними особами є чиновник і податківець. Така держава вже частково і будується в Україні. Про це наголошується в статті «Троянський кінь для президента». Повернувши собі повноваження Леоніда Кучми, Віктор Янукович опинився тет-а-тет з ризиками політики однієї людини. Одного разу вона вже обернулася потужним рухом за Україну без Кучми. Тижневик «Влада грошей» з'ясовував, за яких умов історія може повторитися. Нинішній урожай або згниє, або задешево потрапить до рук чиновників. Як інформують економічні відомості, уряд ухвалив рішення встановити зернову експортну квоту у розмірі 3,5 мільйонів тонн до кінця року. Це змусить фермерів продавати урожай аграрному фонду за цінами нижчими від ринкових. Зернотрейдери відмовляються вірити у таке рішення урядовців, яке, на їхню думку, шкодить добробуту країни. Про це йдеться в матеріалі «Схвалена економічна блокада села». Нещодавно міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив про скорочення чисельності МВС на третину. Газета «Факти» підрахувала, що органи внутрішніх справ за 3-4 роки покинуть 100 тисяч працівників. Що чекає на тих, хто залишиться і де в умовах безробіття знайде своє місце така маса людей, які мають специфічні знання і навички. Про це на шпальтах видання розповідає міністр Анатолій Могильов. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скуратівська, а на календарі маємо п'ятницю, 8 жовтня. І далі у програмі говоритимемо ось про що.
Чи зможе уряд врегулювати ціни на продукти?
Єдине, що сьогодні може зробити уряд, це не обмежувати імпорт, адже саме збільшення імпорту може дозволити вирівняти ситуацію на українському ринку продуктів та зупинити зростання цін.
Чому в Україні накопичуються борги із зарплат?
Зараз більшість підприємств промисловості мають збитки, отже у них виникають об'єктивно заборгованості перед своїми робітниками.
Лауреатом Нобелівської премії з літератури став перуанець.
Він є лише другим латиноамериканцем, що став лауреатом Нобелівської премії. Він – це Маріо Варгас Льоса, автор більше 30 романів, драм та есеїв.
Про все це та інше дізнаєтеся відразу після новин від Антона Шульги.
Заступник міністра фінансів України Андрій Кравець пропускає прибуття в Україну місії Міжнародного валютного фонду в листопаді, а не в жовтні, як це планувалося раніше. За його словами, остаточне рішення з цього питання ухвалять сьогодні під час засідання Ради директорів МВФ, у якому візьме участь і українська делегація. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, в центрі уваги яких перебуватиме ризик потенційної глобальної валютної війни. Побоювання щодо можливості такого сценарію висловив директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан. Американські кошти, призначені для найму приватної охорони в Афганістані, у деяких випадках опинялися в руках талібів та польових командирів. Такі факти відкрилися під час розслідування Комітету зі Збройних сил Сенату США. Токсичні відходи алюмінієвого виробництва, що вилилися з резервуару на заводі в Західній Угорщині, досягли головного русла річки Дунай. За повідомленнями в Хорватії, Сербії і Румунії, країнах, що знаходяться нижче за течією Дунаю, влада вже організувала контроль за забрудненістю води.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до подій в Україні. Якщо в Україні найближчим часом не відбудеться реальних економічних змін, держава не зможе розвиватись і ще більше людей опиняться за межею бідності. Про це говорять у кулуарах Міжнародного економічного форуму українські та міжнародні експерти. Сьогодні форум продовжує свою роботу. Кожен з доповідачів пропонував власний сценарій приваблення інвесторів в Україну, але вони не були почуті першими особами держави, які не приїхали до Трускавця. Наша львівська колега Галина Терещук продовжить тему.
Опитавши учасників форуму, а це експертів, дипломатів і кількох підприємців, а їх у Трускавець приїхало обмаль, довелося почути одну думку. Жодна економічна реформа не почне працювати, якщо не буде подолана корупція. Саме корупція і хабарництво стали візитками держави у світі, зазначив Ростислав Кисіль. Він 20 років проводить підприємницьку діяльність в Україні і ще в 10 країнах світу. Для Ростислава Кисіля незрозуміла економічна політика України.
Що раніше нам було легко говорити з інвесторами про захід прихід в Україну після 2004 року, то на сьогоднішній день це навіть до розмови не доходить.
Найчисельнішою на форумі є делегація з Польщі і Німеччини. Власне, ці країни найбільше інвестують у Львівщину. А до 2013 року діятиме програма, фінансована Європейським Союзом «Польща, Білорусь, Україна». ЄС виділив понад 180 мільйонів євро. Однак віце-міністр Міністерства регіонального розвитку Польщі Кшиштоф Гетьман вважає, що важливо реалізувати проекти, які спрямовані на розвиток підприємництва. І серед пріоритетів він назвав збільшення пропускної здатності на кордонах, охорону навколишнього середовища, підприємництво і дороги. А що ж заважає польським інвесторам вкладати кошти в Україну? На це запитання Кшиштоф Гетьман відповів Радіо Свобода.
Важливо збільшити рівень довіри польських інвесторів до України, бо якщо ситуація є такою, як в інших країнах, а саме панує політична, економічна, фінансова стабільність, то інвестори сюди охоче вкладатимуть гроші.
Чимало присутніх у кулуарних розмовах зазначали про дуже низький представницький і організаційний рівень міжнародного форуму у Трускавці. Багато з учасників, які зареєструвалися на форум, не прибули, оскільки дізналися про відсутність на ньому перших осіб держави. Власне, підприємці і експерти хотіли донести до влади, що держава потребує негайних реформ, що необхідно створити середовище, яке опиратиметься у корупції. Треба захищати інтелектуальну власність, виробляти конкурентну продукцію, утвердити верховенство права, гарантувати стабільність інвестиційного середовища. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ось трьомстам тисячам українських працівників затримують заробітну плату. Понад 50 підприємств заборгували своїм робітникам 1,5 мільярда гривень. Про це повідомили у Федерації профспілок України. Чому накопичилися такі борги, знає Олександр Лащенко.
У Кримінальному кодексі України є 175 стаття, що як одне з покарань за, цитую, «безпідставну невиплату заробітної плати більше, ніж за один місяць», передбачає позбавлення волі на строк до 2 років. Як зазначив заступник голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк, зарплату затримують, кримінальні справи проти несумлінних роботодавців порушують, але жоден із винуватців затримок у в'язниці не опинився.
Одному з заступників Генеральної прокуратури задав запитання, як ви виконуєте цю норму Кримінального кодексу. Нам було названо, що понад 1000 з лишнім кримінальних справ щодо таких роботодавців. А я сказав, назвіть хоч одне прізвище, хто сьогодні сидить в тюрмі. Було визнано, що таких прізвищ в Україні немає. Таким чином, це фікція. Нам все єдно, посадять роботодавця в тюрму чи не посадять. Нам головне, що працівник, якому заборгували заробітну плату, отримав її врешті-решт.
Серед тих, хто найбільше потерпає від затримки зарплат, незрячі працівники підприємства «УТОС-3» у Києві, а також робітники Рівненського автомобільно-ремонтного заводу. Першим заборгували гроші за 5 місяців, другим – за рік. Борги і зарплат виникають не лише через поганий рівень професіоналізму керівників підприємства або, можливо, їхню злодійкуватість. На це є об'єктивні причини в українській економіці, вважає колишній віце-прем'єр Володимир Лановий.
Зараз більшість підприємств промисловості мають збитки, отже у них виникають об'єктивно заборгованості перед кредиторами, зокрема перед своїми робітниками, по повноті виплати заробітної плати. В цей час банки фактично не здійснюють короткострокового, в першу чергу, кредитування промислових підприємств. І тому немає фактично джерел для виконання зібрання того фонду заробітної плати.
Федерація професійних спілок України пропонує встановити належну компенсацію за затримку зарплати. Вона має становити не менше подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день затримки. Облікова ставка – це відсоток, під який Нацбанк позичає гроші комерційним банкам. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чому в Україні накопичилися великі борги з зарплати, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І далі по темі. Ціни на продукти харчування в Україні впродовж вересня зросли майже на 4,5%. Це дані Державного комітету статистики. І подорожчання стосується практично усіх продуктів. Що штовхає ціни на харчі вгору та від чого залежатиме ситуація на ринку продуктів? Про це у матеріалі нашої колеги Тетяни Ярмощук.
Нині у київському супермаркеті кілограм найдешевшого твердого сиру коштує 80 гривень, кілограм найдешевших сосисок – 40 гривень, а літр кефіру не менше 10. І зростання цін на харчі триває упродовж останніх місяців. Однією з причин експерти називають зростання цін на світових ринках. Проте значною мірою це залежить і від внутрішньої ситуації. На думку економіста Андрія Новака, сьогодні багато виробників продукції, користуючись істерією споживачів, продовжують штучно накручувати ціни.
Досить відома ситуація по молоку. Молоко зростає, і ті самі молочники говорять про те, що скоро літр буде коштувати 10 гривень, можливо, і більше. Однак при цьому напряме питання, чи готові вони платити більше 5 літр за молоко, яке вони закуповують оптом. Вони кажуть, ні, що це досить завищена ціна, і це говорить про те, що є намагання використати нинішню ситуацію певного дефіциту, певного побоювання, пов'язаного з неврожаєм в ряді регіонів світу.
Проте, як зазначає Радіо Свобода, президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, нинішня істерія на продовольчому ринку пов'язана насамперед із нереформованістю української економіки та відсутністю чітких правил гри для учасників ринку.
Мало свободи, невідповідність правил стандартам, законам економіки. Дуже велике втручання держави в цей процес. Корупційне втручання і некорупційне адміністрування. Це дає нам великі ціни на продукти. Треба, щоб була конкурентна система.
Опозиція у подорожчанні продуктів звинувачує уряд. Між тим, урядовці і надалі обіцяють не допустити значного зростання цін на продукти харчування. Як зазначив заступник міністра економіки Анатолій Максюта під час прямої телефонної лінії у Кабміні, уряд вживатиме усіх заходів, як економічних, так і адміністративних та регуляторних, щоб зупинити зростання цін на продукти харчування. Утім, на думку Андрія Новака, єдине, що сьогодні може зробити уряд, це не обмежувати імпорт. Адже саме збільшення імпорту може дозволити вирівняти ситуацію на українському ринку продуктів та зупинити зростання цін. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер до теми культури. Цьогорічним лауреатом Нобелівської премії з літератури став один з найвідоміших письменників іспаномовного світу – 74-річний перуанець Маріо Варгас Льоса. Оголошуючи його перемогу, Шведська академія зазначила, що премію він отримує за, цитую, його картографію структури влади і вразне зображення опору, повстання і поразки індивіда. Людмила Ванник далі.
Він є перуанцем, який половину свого життя прожив поза батьківщиною в Європі та Сполучених Штатах. Він виграв багато літературних нагород, серед них премію Сервантеса, найпрестижнішу літературну премію іспаномовного світу. Він є лише другим латиноамериканцем, що став лауреатом Нобелівської премії. Він – це Маріо Варгас Льоса, автор більше 30 романів, драм та есеїв. Самого Льосу застали в Америці, де він викладає в одному з найпрестижніших американських університетів – у Прістоні. Серед найвідоміших його романів – «Війна кінця світу», «Тітка Хулія і Писака», «Розмова в соборі», «Зелений дім», «Час героя», «Свято кози». Роман Варгаса Льоси – це, перш за все, прекрасна фабула, цікава розповідь, яка не хоче відпустити читача. Це, зокрема, підкреслює секретар Нобелівського комітету Петер Енглунд.
Він є оповідачем, він розповідає, але він це робить дуже особливо. Він є майстром діалогу, він змінює виміри часу, перемінює постаті, але він завжди створює велику картину.
Льоса народився в місті Арекіпа, виростав в заможній сім'ї. В студентські роки був членом підпільної лівої групи «Кагуїде». Саме в ці роки він добре пізнав репресивну машину уряду. Тоді диктатором Перу був генерал Мануель Одріа, який захопив владу після військового перевороту 1948 року. Диктаторські режими в Перу та комуністичний режим Фіделя Кастро розвіяли молодіжні ліві симпатії Льоси. Сьогодні він є правоцентристом, представником ліберального середнього класу. А колишній колега по Перу Маркес є його ворогом. Намагаючись змінити світ, Льоса кандидував у президенти Перу 1990 року, однак не переміг. Три роки пізніше він став громадянином Іспанії. Останніми роками лауреатом Нобелівської премії з літератури були європейці та один турок, за що Шведську академію розкритикували, мовляв, вона є занадто євроцентричною.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, наша адреса radiosvoboda.ua. Тим часом у нас на черзі новини.
Заступник міністра фінансів України Андрій Кравець припускає прибуття в Україну місії Міжнародного валютного фонду у листопаді, а не в жовтні, як це планувалося раніше. За його словами, остаточне рішення з цього питання ухвалять сьогодні під час засідання Ради директорів МВФ, у якому візьме участь і українська делегація. Рада директорів МВФ 28 липня ухвалила рішення щодо виділення Україні кредиту на загальну суму понад 15 мільярдів доларів протягом найближчих 2,5 років у рамках нової програми «Стендбай». Тоді ж МВФ виділив Україні перший транш кредиту розміром майже 2 мільярди доларів. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку, в центрі уваги яких перебуватиме ризик потенційної глобальної валютної війни. Побоювання щодо можливості такого сценарію висловив директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан. В інтерв'ю французькій газеті «Le Monde» він заявив, що недооцінка китайського юаня є джерелом напруженості у світовій економіці. Президент Світового банку Роберт Целік закликав країни світу не вдаватися до девальвації своїх валют у сподіванні на зростання експорту. Він твердить, що такі заходи не працюють.
Історія показує, що у політики свідомого збіднення сусідів немає майбутнього. У все більш взаємозалежному світі ми маємо не тільки усвідомлювати можливі негативні наслідки своїх дій, але й діяти відповідно до цього розуміння. Сьогодні ми стикаємося з непорозуміннями у валютному регулюванні. Це може спричинити неприємності, якщо не діяти належним чином.
Сказав президент Світового банку Роберт Целік. Євросоюз і США звинувачують Китай у свідомій недооцінці юаня для здешевлення експорту. У червні Китай оголосив про лібералізацію курсу утворення, але з того часу китайська валюта зміцнилася лише на 1%. Американські кошти, призначені для найму приватної охорони в Афганістані, у деяких випадках опинялися в руках талібів та польових командирів. Такі факти відкрилися під час розслідування Комітету зі Збройних сил Сенату США. Встановлено, що уряду не вдалося вдалося перевірити або керувати тими, хто відповідав за питання найму. Голова уряду Китаю Вен Цзябао сьогодні прибуде з дводенним візитом до Туреччини, щоб активізувати торгівлю між двома країнами, економіки яких демонструють високі темпи зростання. Вен Цзябао зустрінеться з прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Ердоганом, президентом Абдуллою Гюлем, а також місцевими бізнесменами. Токсичні відходи алюмінієвого виробництва, що вилилися з резервуару на заводі в Західній Угорщині, досягли головного русла річки Дунай. За повідомленнями, в Хорватії, Сербії та Румунії влада вже організувала контроль за забрудненістю води.
На цьому ранкова свобода ставить крапку. Для вас цей випуск підготували журналісти Ярина Скоротівська та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Нехай вихідні будуть цікавими та яскравими, а останній робочий день насиченим і легким. До зустрічі в понеділок!